Veljið verkefni sem ykkur finnst skemmtileg. Þið þurfið að velja 3 af þessum verkefnum en þið megi gera öll. Smellið hér á söguna. Núna gerði verkefnin með álfi. Þegar þið sjáið söguna aftur, smellið þið á rauðu örina til hægri. Þá sjáið þið þessa mynd. Veljið almenn verkefni fyrst. Þegar þið eru búin, smellið þið hér neðst.